ju e së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këti edicioni. Kosova shënon sot 14 vjetorin e zbarkimit të trupave të NATO-s. Sërbët në veri të Kosovës shfaqin sinjalet të ndarjes në baza partijake. Gjuha politike në Shkup shihet si degraduese dhe rrezikshme nga intelektualët. Përleshje të reja midis policisë dhe protestuesve në Stamboll. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shënon sot 14 vjetorin e hyrjes së trupave paqëruajtëse të NATO-s. Njësitet e para të këmbësorisë kanë zbarkuar më 12 qershor të vitit 1999, kur edhe ka nisur largimi i forcave serbe, që atëherë kjo datë kujtohet si dita e lirisë së Kosovës nga agresioni serb. Zbarkimi të misionit paqëruajtës i ka paraprirë marrëveshja e Kumanovës ndërmjet zyrtarëve serb dhe autoriteteve të NATO-s. Me këtë marrëveshje Serbia është detyruar të tërheqë të gjitha forcat e saj nga Kosova. Marrëveshja është arritur vetëm pas bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe si dhe pas përpjekjeve të ndryshme diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Përleshje midis policisë dhe protestuesve turqë ka pasur gjatë gjithë natës së kaluar në sheshin Taksim të Stambollit. Policia ka përdorur gazin lotësjellës, topat e ujit dhe plumbat e gomës në përpjekje për të shpërndar protestuesit. Këta të fundit janë përgjigjur me kokteje molotovi dhe fishek zjare. Raportet flasin për numër të paqartë të protestuesve të plagosur. Senati Amerikan ka votuar që të filloj debatin për një projekt ligj të migracionit i cili nëse miratohet, do t'ju mundësoj më shumë se 11 milion imigrantëve pa dokumente në shtetet e bashkuara të fitojnë shtetësinë amerikane. Legjislacioni përcakton një proces 13 vjeçar për shtetësi për emigrantët, të cilët kanë hyrë në SBA ilegalisht deri në fund të vitit 2011. Analistët paralajmërojnë se debati mund të zgjasë gjatë gjithë këtij muaji. Në përpjekje për të kursyer para, qeveria Greqisë ka mbyllur televizionin dhe radion shtetërore të vendit. Vendimi është marrë të martën vonë, ndërsa sot të gjitha kanalet kanë ndërprerë transmetimet. Rreth 2500 punëtorëve do t'ju paguhet kompensim. Greqia, e goditur rëndën nga borxhet, duhet të bëjë shkurtime të mëdha të shpenzimeve dhe të rrisë taksat për të siguruar 240 miliard euro ndihmë nga kreditorët ndërkombëtar. Personi më i vjetër në botë ka vdekur sot në moshën 116 vjeçare. Japonezi Jiro Menkimura, i lindur më 1897, ka vdekur nga mosha e shtyrë në një spital të Kyoto-s. Kimura është njohur nga rekordet botërore të Guinnessit si personi më i vjetër i gjallë në 10 orë të vitit 2012. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në minutat vijues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zgjidhja problemeve të grumbulluara në veri të Kosovës mbetet ndër temat kryesore, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, duke u fokusuar pikrisht në këtë çështje, përvismja koaditore ka mësuar nga burimet përfshira në dialogun Kosovë-Serbi se serbet e veriut do të amnistohen nga obligimet për të shlyer borxhet që kanë për energjinë elektrike dhe për ujin. Burime zyrtare kanë konfirmuar se çështja e këtij borxhi është të vënë në agjendë, ndërsa palët tani janë duke synuar të gjejnë hisedarët për të kontribuar kësaj shlyerjeje. Burimi gazetës koaditore ka thënë se Kosova nuk mund ta marrë përsi për gjithë hisen, sepse në veri ka një borxh total për energji elektrike prej 115 milion eurosh dhe mbi 12 milion euro të tjera borxh për ujë. Si që ka thënë pa gazeta, Serbia gjithsesi që do të participoj, por po ulymtohen edhe donator potencial. Për ndryshe, koaditore ka vënë dukje se serbët e veriut prej pas luftës nuk i kanë paguar faturat e energjisë elektrike dhe tujit, ndërsa autoritetet nuk din për saksin e borxheve familjare, por vetëm për tërsin e shpenzimit. Edhe se vëndë kryeministri Adita Tahiri ka konfirmuar për gazetën se teme e borgjit është në agendën e bisedimeve teknike me Serbinë që po zhvillohen në Bruxelles, shkruan postierash. Koaditore, Valona.
Zenella, ka ndonjë koment rreth vizitës kryeministrit Thaçi në Britani dhe Shtetet e Bashkuara?
Po, Valona, e përdisme e zëri vlerëson se vizitën e Thaçit në këto dy shtete e kanë marginalizuar debatet gjithë përfshirë se për deklaratet e një personi që më shumë gjanë me një komedian të keq, se sa me një klerik dhe diskutimet e zjarë të lidur me përkatsin e herojnë dhe tanë komptar. Gazeta sekson se posaçërisht vizita e kryeministrit Thaçi në Angli duket të këtë qenë në së njëjtës natyrë me vëmendjen që është kushtuar shtrëngim duarve nga kurtuazia, vizita e Big Benave dhe librarive të mëdha. Ndërsa lidhur me vizitën në Shtetet e Bashkuara dhe takimin me nën presidentin amerikan Joseph Biden, e përditshme zëri ka vënë pas se për këtë takim u lëshua një komunikat të qeverisë Kosovës, e cila dallonte në detaje me atë që rreshoi zyra e zotit Biden. Gazeta sekson se derisa komunikata e qeverisë thoshte se Biden shprehu konsideratën e lartë për vizionin dhe qëndrimin e kryeministrit Thaçi, deklaratë lëshuar nga zyra e zotit Biden sipas zërit është shumë konservative në vlerësimet e tij ndaj kryeministrit dhe ato i redukton krejtësisht në raport me marrëveshjen arritur në Bruxelles. Kësisoj, gazeta vlerëson se dallimet esenciale në interpretime dhe siç thuhet në gënjeshtra që stafi i Thaçit ia përcjell opinionit kosovar, sikur një të vërtetë thënë nga vet goja e zotit Biden, janë tërsisht një veprim jo etik dhe pastaj edhe jo shtetror. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër nga shtypi sot?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisim pjesë nga shkrimi që ka për temë mënyrat e punësimit në institucionet shtetërore të Kosovës. Duke vënë pas se shteti nuk zhvillohet me njerëz të padijshëm, pa vlera, që nuk përkushtohen ndaj institucioneve, e përditshmja Kosova sot thot se institucionet vazhdojnë të shihen si një vend i mirë punësimi ku kriteret kryesore janë nepotizmi, përkatësia partijake, lidhjet klienteliste e tjera. Gazeta vlerëson se pavarësisht se ke diplomë të plotë, shkollë sa të duash, CV të përkryer, është e pamjaftueshme të jesh pjesë e administratës publike në Republikën e Kosovës. Dhe sa herë që dalin konkurset, me qindra aplikojnë, provojnë, po pavarësisht se shumë prej tyre i përmbushin kurset as që thirën në intervist.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar. Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Disa lider politik të serbëve të Veriut pranojnë se kanë nisur të përçahen rreth mbështetjes apo refuzimit të mëtejm të marrëveshjes së Brukselit. Të tjerët megjithatë mohojnë të ketë ndarje të thelluara. Të dëgjojmë se çfarë i kanë thënë veriorët korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Tonet e ashpra me të cilat përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës kanë diskutuar kohët e fundit lidhur me problemet në këtë pjesë të vendit, si dhe për sinjalet që ua ka dërguar Beogradi atyre për çështjen e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, japin shenja se ndërmjet liderëve serb në Veri ekzistojnë mosmarrëveshje dhe ndarje. Ditë më parë shtyr për muajin korrik edhe konstituimi i të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës, i cili ishte paralajmëruar për 6 qershor. Gjatë votimit 25 nga 84 përfaqësues serb sa ishin në mbledhje e kishin braktisur mbledhjen. Por, apo krijohen polarizime ndërmjet përfaqësuesve serb të Veriut dhe sa janë këto ndarje të thella? Liderët serb të Veriut kanë mendime dhe këndvështrime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Lideri serb Radenko Nedeljković i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndërmjet përfaqësuesve të serbëve nuk ekzistojnë polarizime, por vetëm shprehje të mendimeve të kundërta.
Ne posle nikakve ne suglasje cili polarizacije na severu Kosova i Metohije kada su pitanju politike partije.
Nuk ekzistojnë kurfar mosmarrveshjesh apo polarizimesh në veri të Kosovës kur bëhet fjalë për partitë politike apo mosmarrveshje ndërmjet individëve. Gjithsesi që ka botkuptime të ndryshme në momente të caktuara dhe ajo që ka ndodhur në mbledhjen e fundit të përbashkët është vetëm të kuptuarit të ndryshëm rreth momentit se kur duhet të bëhet diçka, ka thënë Nedeljković. Mendim të kundërt ka lideri tjetër serb i Veriut Marko Jakšić, deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike Serbe, parti kjo opozitare në Serbi. Ai vlerëson se ndarjet ndërmjet liderëve serb në veri ekzistojnë.
Ono që është vazhdimisht është da je sigurno da podela ima.
E rëndësishme është se sigurisht që ka ndarje në veri. Un do t'i quaja edhe mendime të ndryshme, duke pasur parasysh që pushteti i tanishëm në Beograd i ka përfaqësuesit e vet këtu në veri, kjo edhe reflekton në atë mënyrë. Personalisht mendoj se nuk do të duhej të vinte deri te ndonjë konflikt i madh, duke pasur parasysh se ekziston para së gjithash gatishmëria ndërmjet serbëve që të mos vi deri te ndarjet, sepse kjo do t'u shkonte për shtati kundërshtarëve të anës i Prishtinës ashtu edhe bashkësisë ndërkombëtare, tha Jakšić. Megjithatë, Nedeljković këngule se polarizime ndërmjet liderëve serb nuk ka dhe siç thot ai, nuk do të duhet të ketë as në të ardhmen.
Ja ne vidim da može da dođe do polarizacije i svakako da i na severu
Unë nuk shoh se mund të shkohet drejt polarizimit dhe gjithsesi që edhe në veri ekziston demokracia dhe secili mund ta shpreh mendimin e vet për ndonjë situatë apo problem të caktuar, theksoi Nedeljković. Ndryshe, ditë më parë edhe liderët e serbëve të Kosovës Qendrore i patën thënë në Radios Evropa e Lirë se ndërmjet liderëve politik të serbëve të veriut të Kosovës ekzistojnë polarizime dhe ndarje të cilat reflektojnë negativisht edhe te serbët në jug të Lumit Tiber. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Maqedonas në dhjetori ishte arene për leshjeve mes pozitës dhe opozitës. Prej atyre gjuha dhe kultura politike në Maqedoni shënon regres. Intelektualët dhe shoqëria civile shfaqin shqetësim përse ndryshimi mentalitetit politik në Shkup po merr kaq shumë kohë. Kronike Isuf Kadriut.
Fjalori që tashmë një kohë të gjatë po përdoret nga partitë politike në Maqedoni tregon se kultura politike është në nivelin më të ulët të mundshëm. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar fyerjet, etiketimet e sharrit nga më të ultët që tashmë janë bërë për dëshmëri e politikanëve në përtobime të ndryshme partijake apo duke nxitur rrethtarët e tyre me tobime protestuese kundër oponentëve të tyre. Kështu ishte në protestat kundër ligjit të abortit, në manifestime të ndryshme që tani një kohë të gjatë po zhvillohen në komunën qendër kundër kryetarit që vjen nga radhët e opozitës apo në tobime e mbledhje tjera partijake ku partitë akuzojnë njëra tjetrën për tradhti amoralitet vjedh je kështu me radhë.
Политичката култура или подобро кажано некултура се огледува секојдневно, значи во начинот
Култура политика по му мир thon jo kultura është bër për djeshmëri, duke filluar nga çështjet më elementare. Elitat politike sillen mes tyre sikur të jenë armiq të përbetuar. Sjellja e tyre arrogante përveç ndaj kundërshtarëve politik, tani po vije në shprehje edhe ndaj organizatave jo qeveritare, madje edhe ndaj vetë qytetarëve. Kjo që po shohim ditëve të fundit tregon se jemi ende shumë lart një shoqërie të mirëfillt. Kalua më shumë se 20 vite në tranzicionin demokratik dhe shumë pak kemi ndryshuar, thotë Biljana Vankovska, profesore në Universitetin e Shkupit. Hasan Jashari, sociolog dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se kultura politike është në nivel të ulët dhe si e tillë nuk garanton perspektivë për qytetarët e Maqedonisë.
Ajo të regon një mos perspektiv qytetare dhe themi ai fjalori i egër, i ashpër, nënçmues, ofendues, nesër kalon në një katarsë, ashtu të themi fizike, kjo është dhunë, ashtu të themi psikike, psikologike, mirë pa jo nesër do të kalon në dhunë fizike, do të rezulton me konflikte, me trazira, me demonstrata edhe me konflikte në mes të grupeve, në mes të individëve kështu me radhë.
Thot Jashari duke shtuar se fajtor për këtë gjendje janë të gjitha partitë, por përgjithësia kryesore bie mbi pushtetin, i cili në mungesë të kapaciteteve për zgjidhjen e problemeve reale, përdor formën nga më të ndryshmet për zhvendosjen e vëmendjes në çështje tjera. Konfrontimet politike kulminacionin e arritën më 24 dhjetor të vitit të kaluar në kuvend, ku regjistruan edhe përleshjet fizike mes deputateve të pushtetit dhe opozitës, të cilët e paraprakisht shkëmbyrë replika të ashpra të përcjellura me sharri dhe etiketimin nga më të ultat. Ky incident edhe sot e kësaj dite jo që nuk është zgjidhur, por ka shërbyer për vazhdimin e ofendimeve mes tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Për mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova shënon sot 14 vjetorin e zbarkimit të trupave të NATO-s. Serbët në veri të Kosovës shfaqin sinjale të ndarjes në baza partijake. Gjuha politike në Shkup shihet si degraduese dhe rrezikshme nga intelektualët. Përleshje të reja midis policisë dhe protestuesve në Stamboll. Këtu edhe ndahemi bashkë të nderuar dëgjues për të takuar sërish në orën 12. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.